pirms tehniku apdzenat. Ne tikai vajag pārliecināties par to, vai pretī nenāk kāda automašīna, bet noteikti vajag pārliecināties arī par to, vai tehnikai gadījumā nedeg kreisais pagrieziens, šis tas signāls. Jo bieži ir pirms pagriešanās pa kreisi var samazināt ātrumu un ieņemt labās puses stāvokli uz ceļa, kas var radīt tādu maldīgu priekšstatu, ka jūs tā kā mēģina palaist garām. Bet patiesībā tehnikas vadītājs vienkārši griežas pa kreisi un šķērso pretējo braukšanas josu, līdz ar to tam jāpievērš uzmanību. Tas, ko mēs arī aicinām lauksaimnieks darīt katru reizi, pirms izbraucam uz ceļa, pārbaudam, vai tiešām viss darbojas, un ja nu kas tad rezerves lampiņas vedājam sev līdzi.